Blaðsíða 54 Tegundir efnabreytinga Með orðinu efnabreyting er hér átt við hvers kyns breytingar sem verða á efnum vegna breytinga á aðstæðum, hita og þrýstingi eða víxlverkana þeirra innbyrðis. Efnabreytingar má flokka á ýmsa vegu. Hér er þeim skipt í þrjá flokka, hamskipti, leysingar og efnahvörf.